Një ditë e zonja dhe zotrin jeni me valet e radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sot në Prizren, Qeveria, Zyra ABS dhe Banka Botërore diskutojnë për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës. Diplomatët kanë nisur takimet herët me Iranin ditën kur skadona fati për marrëveshje bërthamore. Britania ka mbetur pas një ekip futbolli në Olimpiadën e Rio de Janeiros. Rihanna, Beyoncé dhe shumë yje të tjera për krahin kompaninë e re të Jay-Z. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Kosovë po mbahet një konferencë për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës që organizohet nga Qeveria, Zyra ABS dhe Banka Botërore. Në këtë konferencë po marrin pjesë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ministri për integrime evropiane Bekim Çollaku, shefi i Zyrës së ABS në Kosovë Samuel Zhbogar, drejtori për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Jean-Éric Pequet dhe Ellen Goldstein, drejtore e Bankës Botërore për Kosovën. Sipas njoftimit të Zyrës së ABS, qëllimi i kësaj konference është për shpejtimin e rritjes ekonomike dhe gjenerimi vendeve të punës. Negociatorët nga Irani dhe gjashtë fuqi botërore kanë nisur bisedimet në ditën e fundit kur skadona fati vendosur nga vetë palët për të arritur marrëveshje për kufizimin e programit bërthamor të Iranit. Sipas perëndimit, Irani tenton të ndërtojë armë bërthamore, ndërsa Irani thotë se aktivitetet e saj janë për qëllime paqësore. Krye diplomatet nga SBA-t, Kina, Britania, Gjermania dhe Franca, pa Rusin, jenë takuar sot herët, nërsa më pas kanë vazhduar takimin me homologun iranian Javad Zarif. Shefja BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini e ka shtyr vizitën e saj në Ukrainë, pasi të njëjtën gjë ka bërë edhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Zyra e presidentit Ukrainas ka thënë se Juncker i ka thënë Petro Poroshenkos, ai po shtyn vizitën për arsye shëndetësore. Të dy zyrtarët evropian pritej të shprehnin për krahjen e tyre për qeverinë pro-perëndimore të Ukrainës, e cila po përballet me kryengritjen e rebelëve pro-rus në lindjet vendit dhe me probleme ekonomike. Kuvajti do të duroj 500 milion dolar për lehtësimin e krizës humanitare në Siri, ka njoftuar sot lideri i këtij shteti gjatë një samiti ndërkombëtar në kryeqytetin e Kuvajtit, raporton Reuters. Jam i lumtur të njoftoj zotimin e shtetit në vlerë prej 500 milion dollarëve nga qeveria dhe sektori privat për të përkrahur situatën humanitare për vëllezërit tanë në Siri, ka thënë Sabah Al Ahmed Al Sabah gjatë fjalimit që është transmetuar drejt për drejt në televizion. Britania nuk do të ketë asnjë ekip futbolli në Olimpiadën e Rio de Janeiro sepse Asociacioni i Futbollit Anglez nuk ka arritur të fitojë përkrahje nga tri federata të tjera të Britanisë. Walesi, Skocia dhe Irlanda Veriore janë kundër ekipeve britanike duke thënë se ato rrezikojnë pavarësinë e tyre brenda FIFA-s. Britania ka pasur ekipe në Olimpiadën e mbajtur në Londër në 2012, por kjo është konsideruar si e vetmja marrëveshje e mundshme në mes të asociacioneve të futbollit brenda Britanisë.
In awe, in thrilling, new, living sound.
Disa nga yjet më të njohura të muzikës në botë, përfshirë Beyoncé, vokalisti i Coldplay Chris Martin dhe Rihanna, kanë përkrahur kompaninë e transmetimit këngëve në internet të Jay-Z, Tidal. Kompania ka nisur punën të ënën, ndërsa është vetë deklaruar si kompania e parë e tillë që është pronë një artisti. Bashkëpronarët e kompanisë janë Kanye West, Daft Punk, Alicia Keys, Madonna dhe artistë të tjerë, të cilët kanë qenë në New York që të nënshkruajnë një deklarant bashkëpunimi, të cilën e kanë quajtur një epokë tërësisht të re. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović thotë se do i propozojë qeverisë së Kosovës që për festën e Pashkëve ortodokse të krijojnë mundësi për qytetarët serb të vizitojnë vendlindjet e tyre, përfshirë këtu edhe Gjakovën. Lidhur me këtë ka reaguar kryetarja e këtij qyteti Mimoza Kusari Lila duke thënë se lista serbe nuk ka mirëkuptim minimal ndaj qytetarëve të Gjakovës. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe gjatë 10 ditëve të fundit ka pasur disa takime dhe kontakte me partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës për të shqyrtuar çështjet mospajtimi për të cilat pati rezultuar me largimin e përfaqësuesve të kësaj liste nga institucionet lokale dhe qendrore, kanë konfirmuar zyrtarët e listës serbe. Ministri i shkarkuar nga qeveria e Kosovës Aleksandar Jablanović, aktualisht kryetari i listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se tashmë ka për afrim të qëndrimeve për çështjet e caktuara, por sipas tij ekzistojnë shumë faktorë nga të cilët varet vendimi për ose kundër kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucione.
Jedan od danas bitnih zakona koji je u ovom trenutku u parlamentarnoj proceduri je zakon o osnivanju specijalnog suda.
Një nga ligjet e rëndësishme për ne që aktualisht gjendet në procedurën e kuvendit është ligji për gjykatën speciale, por lista serbe ende nuk ka sjell vendimin definitiv sa do të kthehet në institucionet e Prishtinës. Kjo nuk nënkupton që vendimi është më afër asaj që të mos kthehemi, por lista serbe i nevojitet një periudhë e caktuar që t'i pajtoj disa interesa kontradiktore ndërmjet partnerëve tanë në koalicion dhe neve si lista serbe, tha Jablanović. Megjithatë, ai ka thënë se lista serbe ka një sugjerim për partnerët e koalicionit qeverisës në mënyrë që ata ta tregojnë vullnetin e mirë ndaj qytetarëve serbë dhe të mundësojnë atyre vizitën në Gjakov për festën e Pashkëve ortodokse. Tash në prag të një feste të madhe të krishterë Pashkët, presim që qeveria të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj, në mënyrë që t'u mundësoj të gjitha tyre njerëzve që janë të interesuar që për Pashkë t'i vizitojnë vendlindjet e tyre pa ndonjë problem apo rrezik për sigurinë e tyre, tha Jablanović. Megjithatë, ndaj kërkesës e listës serbe ka reaguar kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Ajo ka theksuar se temat që kanë të bëjnë me përditshmërin, sikurse edhe vizita e serbëve për Pashkë apo kurdo, janë pjesë e një diskutimi dhe procesi që do të zgjas më shumë se sa, siç ka theksuar ajo, një kusht i listës serbe që lidhet me njafat për partnerët e koalicionit qeverisës.
Për shkak se Gjakova është zyrtarisht me shifrat konfirmume komuna më e dëmtuar gjatë luftës, prim me numrin e njerëzve të vranë, edhe me dëmet të tjera të cilat janë bërë. Edhe para se më kurzuon në diçka e cila duhet kohë dhe proces, edhe për me pas, do më thonë, një kalim për një fazën fazën tjetër, më mendoj që ata duhet pa kushte më kësi një institucione dhe mësme politizu tash një hap temat për cilat ata qesin kushte ndaj qeverisë Kosovës, të tratu mas por interesin e popullit serb.
Por Jablanović insiston se kjo nuk është kërkes, por sugjerim për qeverinë e Kosovës.
To e vishë jedna sugestia janë predlog nëshim partnerima, kako bimi osetili jednu opushteni atmosferu odnosu od one kada smo odlučili da napustimo privremenu instituciju.
Ky është një propozim sugjerues ndaj partnerëve tanë në mënyrë që ta ndjejmë një atmosferë më të shtendosur në krahasim me atë kur kemi vendosur që të i braktisim institucionet, tha Jablanović. Por zonja Kusari Lila vlerëson se me propozimet të tilla, lista serbe nuk po tregon mirë kuptim për qytetarët e komunës së Gjakovës.
Besoj që